بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، pada majelis yang lalu kita telah membahas tentang syurutu as-sihah, syarat sah pernikahan, dan telah selesai pembahasannya bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas asyurutu fin nikah, persyaratan-persyaratan dalam pernikahan. Jadi dalam bab pernikahan, asyurut dibagi dua. Ada syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan. Itu yang dibahas sebelum-sebelumnya, yaitu persyaratan sahnya sebuah pernikahan. Ada lagi yang kedua, namanya asyurutu fin nikah, persyaratan dalam pernikahan. Maksudnya adalah persyaratan tertentu yang diajukan mempelai wanita atau walinya, atau diajukan oleh mempelai pria sebelum akad nikah maupun dalam proses akad nikah dan bukan setelah nikah. Pihak yang mengajukan bisa pihak dari mempelai putri, bisa pula pihak mempelai putra. Waktu pengajuan sebelum nikah atau saat proses akad nikah. Adapun setelah akad nikah tidak boleh ada, tidak ada lagi pembahasan ini. Tidak dianggap, tidak ditoleh, tidak mu'tabar ketika mengajukan sebuah persyaratan setelah pernikahan, sehingga waktunya sebelum atau saat proses akad nikah. Tayyib. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memperinci ragam persyaratan dalam pernikahan, terlebih dahulu kita harus memahami bahwasanya hukum asal syarat dalam nikah adalah sah. Ya, hukum asal persyaratan dalam nikah adalah sah. Sampai ada dalil yang melarangnya. Dia juga berlaku pada bab jual beli, sewa menyewa, pegadaian, wakaf, dan juga dalam bab pernikahan. Al-aslu fi syarti as-sihah. Hukum asal sebuah persyaratan yang diajukan adalah sah. Sampai ada dalil yang menyatakan larangan. Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Aufu bil 'uqud. Al-'uqud umum meliputi semua akad. Masuk padanya akad-akad terkait dengan pernikahan. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan asyurut fil nikah termasuk ahdun. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halala wa halla harama. Kaum muslimin di atas persyaratan mereka, kecuali yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Ini hadis datang dari sunnah sahabat, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Anas bin Malik, dari Amr bin Auf, dari Rafi bin Khadij, dari Abdul bin Umar, semoga Allah meridhai mereka semua. Diuraikan panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Al-Irwa, dan beliau mensahihkannya. Dan ini hadis pijakan para ulama dalam bab persyaratan. Hukumnya adalah hukum asalnya sah, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Taib, dalam bab nikah ada riwayat khusus dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahaqqu syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Persyaratan yang paling berhak kalian tunaikan adalah apa yang dengan itu kalian menghalalkan kemaluan. Iya, ini dalam bab pernikahan. Ini dalam Bukhari Muslim. Disebutkan dalam lafaz Muslim, inna haqqas syarti ayyufa bihi. Sesungguhnya syarat yang paling berhak ditunaikan, syarat yang terkait dengan bab pernikahan. Ini dasarnya. Maka hukum asal persyaratan pada akad yang sah adalah wajib ditunaikan, terkhusus pada pernikahan. Ini pendapat yang rajih dengan kumpulan ayat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, juga dari hadis Uqbah bin Amir di atas. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Syarhul Mumti' berkata terkait dengan riwayat di atas hadis Uqbah bin Amir yang artinya kata beliau hadis ini sahih, lagi sharih, tegas jelas menunjukkan kewajiban memenuhi atau menunaikan persyaratan-persyaratan atas seseorang yang diajukan kepadanya sebuah syarat. Ya, orang itu wajib menunaikan syarat yang diajukan kepadanya dengan dasar ayat-ayat yang telah disebutkan dan hadis yang sahih ini. Adzwaabe. Ini hukum asal. Sehingga ketika ada yang menyatakan tidak sah, dia yang harus membawakan dalil. Ketika ada yang menyatakan ini batil, dia yang harus menetapkan sebuah dalil. Karena hukum asal sah dan akad yang syarat yang sah wajib ditunaikan. Ini berlaku untuk semua syarat pada semua akad, ya, yang dibahas tadi dalam jual beli, sewa menyewa, wakaf, dan yang dibahas sekarang bab pernikahan. Kemudian barakallahu fikum, asyurutu fin nikah, syarat yang diajukan dalam pernikahan itu ada tiga macam. Ada yang sah, ada yang tidak sah tetapi tidak membatalkan akad, ada yang tidak sah sekaligus membatalkan akad. Ini rincian disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Sebagian mereka membawakan secara global, sah dan fasid. Begitu. Yang fasid yang rusak dibagi lagi. Rusak tapi tidak membatalkan akad, rusak tapi rusak sekaligus membatalkan akad. Sama saja itu klasifikasi, cuman di sini saya membawakan secara langsung menjadi tiga sehingga lebih terperinci barakallahu fikum. Yang pertama disebut dengan syurutun sahihah, syarat yang sah, yaitu syarat yang sesuai dengan konsekuensi akad nikah. Ini dhabitnya, kaidahnya. Ya, syarat yang sah adalah semua persyaratan yang sesuai dengan konsekuensi akad nikah. Atau syarat yang tidak menyalahi atau bertentangan dengan konsekuensi akad nikah. Itu dhabitnya. Ketika masuk dalam kaidah ini dikatakan sah. Tayyib, syarat inilah yang dimaksud pada hadis Uqbah bin Amir sebelum ini. Demikian yang diterangkan oleh Syafi'i rahimahullah dan jumhur fuqaha. Ya, ketika Rasul mengatakan syarat yang paling berhak kamu tunaikan bab pernikahan, yakni syarat yang sah ini tadi. Kemudian syarat yang sah, yang dinyatakan sah itu wajib ditunaikan, wajib dipenuhi. Jika di kemudian hari harus menyalahi syarat, maka harus meminta keridhaan kepada pihak yang mengajukan syarat. Jika dia ridha, maka bisa dilakukan tanpa ada konsekuensi apapun. Sebab pihak tersebut ridha dan ikhlas, haknya enggak ditunaikan. Kita tahu dia ridha dengan dua cara. Yang pertama, langsung dia mengatakan aku ridha, aku rela dan semisalnya. Atau yang kedua dengan tindakan yang menunjukkan keridhaannya. Atau ketika ditanya dia menjawab gampang, enggak masalah dan yang semisalnya. Ini penting. Ya, kalau dia ridha selesai. Silakan menyalahi persyaratan tadi kerjakan dengan tanpa ada sebuah konsekuensi apapun. Tetapi kalau dia tidak ridha dan dia melanggar syarat, ada dua opsi. Yang pertama menunaikan persyaratan tadi dan lanjut pernikahan. Atau menunaikan syarat tadi dan batal. batal pernikahan. Namanya fasakh nikah. Sehingga jangan bermudah-mudah dalam perkara yang satu ini. Ketika misal dari pihak mempelai wanita mengajukan sebuah persyaratan, syarat itu dalam pandangan fikih Islam sah. Dari pihak mempelai laki-laki sepakat, ya, maka harus kamu tunaikan. Ketika di suatu hari nanti kamu melanggarnya, dan pihak perempuan tidak ridha dan dia minta fasakh, maka fasakh. Pernikahan bubar, pernikahan batal. Ini nanti urusan dengan pihak pemerintah. Sehingga jangan main-main dalam masalah ini. Contoh sekarang. Contoh-contoh persyaratan yang dikatakan sahih. Seperti syarat tidak dibawa keluar dari desanya atau negaranya. Tidak dibawa safar keluar. Tidak dipoligami. Atau tidak dipoligami dengan budak. Contoh di atas adalah mazhab Hambali. Diriwayatkan dari sahabat Umar, Sa'ab bin Waqqas, Muawiyah, dan Amr ibn al-As. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ini adalah pendapatnya Syurih al-Qadhi, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawus al-Auza'i, Isa bin Rahawih, semoga Allah merahmati mereka. Ini pendapatnya mereka semua. Dan ini pendapat yang dirajihkan Syekh Ibn Utsaimin dalam bukunya Syarh Mumti' dan dalam Fatwa Nur al-Darb. Juga dirajihkan oleh Fatwa Lajnah Da'imah. Ya, ini contoh-contoh. Kamu mau menikahi seorang wanita. Ya, kamu asli Semarang, calon kamu orang Demak, ya, tayyib, kamu melamar, dia setuju, tapi mengajukan persyaratan, saya mau menikah dengan kamu tapi dengan persyaratan, saya tidak mau dikeluarkan dari Demak, saya hanya mau tinggal di Demak saja. Dan kamu sepakat, tunaikan. Ya, kalau kamu keluar dari Demak nggak masalah. Tetapi ketika istri kamu keluarkan dari Demak, itu melanggar persyaratan. Dirinci tadi. Kalau dia ridha, ya sudah, nggak ada masalah. Tanpa ada konsekuensi. Kalau dia nggak ridha, maka dua opsi, ima lanjut pernikahan, ima batal. Hati-hati. Contoh yang lain, enggak dipoligami. Saya mau menikah dengan kamu tapi dengan persyaratan aku tidak mau ditaadud. Bukan karena aku menentang, mengingkari ketentuan syarat taadud, tetapi aku belum mau dimadu. Misalkan begitu. Dan kamu menyepakati, kamu menyetujui. Maka kamu tidak boleh ta'adud sampai dia mati. Atau dia ridha, kamu ta'adud. Tapi kalau memaksa ta'adud juga dan tidak ridha istri kamu tadi, maka imah lanjut pernikahan atau fasakh nikah. Sehingga jangan macam-macam. Ya, ini pendapat a'imah yang saya bawakan di atas. Akan lebih bagus lagi ketika persyaratan-persyaratan di atas ditulis secara resmi melalui jalur pemerintah. Gitu. Jadi ada nota kesepakatan resmi di depan KUA ditandatangani kedua belah pihak gitu. Supaya enggak lupa gitu. Itu enggak wajib, enggak harus, bukan rukun, bukan syarat. Lebih baik. Buk khawatir lali. Baik, alasan dinyatakan sah. Ini argumentasi pendapat ini. kenapa dikatakan ini sah. Yang pertama adalah tidak ada unsur kezaliman. Tidak ada unsur tindakan semena-mena kepada siapapun. Sama wali ini. Semata-mata dia tidak ingin keluar dari negaranya atau desanya. Ada yang wali ini. Kamu sebagai laki-laki silakan keluar, tapi istri kamu tidak mau keluar. Tidak mau taatut, tidak ada yang wali ini. Kamu belum nikah, belum nikah lagi ya kedua kalinya. Lain halnya kalau tidak ada persyaratan, terus kemudian kamu menikah lagi yang kedua kalinya, kamu ta'adud, ngamuk, minta ceraikan istri kamu. Itu tidak boleh, itu namanya kezaliman. Tapi ini, kamu masih single, dia juga masih single. Ini masih remaja apa, pemuda, masih pemudi, masih gadis semua. Dia mengatakan, jangan kamu poligami saya. Jangan begitu. Tidak ada yang terzalimi. Yang kedua, pihak yang menerima syarat, jika dia ridha atau setuju, maka dia pribadi yang mengalah dengan menggugurkan haknya. Gitu. Kemudian, contoh nomor 3 dan nomor 4 pada pembahasan enggak dipoligami tadi. Ya, syarat nomor 3 dan 4 tidak bertentangan dengan syarat poligami, bimbingan poligami. Selama pihak yang mengajukan syarat tidak menentang atau mengingkarinya. Dan juga tidak ada unsur mewalimi orang lain. Sebab poligami belum terjadi. Itu bedanya. Paham ya? Tapi kalau terjadi dan dia mengajukan syarat menceraikan istrinya, tidak boleh. Misalnya, kamu sudah nikah. Terus kamu poligami. Nikah lagi dengan seorang wanita. Itu perempuan mau kamu nikahi tapi dengan syarat. Saya mau kamu nikahi tapi dengan syarat pegatan bojomu itu. Talak dulu istri kamu yang pertama, baru nikahi saya. Tidak boleh. Dikarenakan ada unsur kezaliman padanya. Taib. Kemudian nih saya terangkan sini. Beda halnya jika pihak laki-laki sudah beristri lalu poligami. Dan istri kedua mempersyaratkan harus menceraikan istri pertama. Maka ini syarat yang tidak sah. Sebab ada unsur kezaliman padanya. Akan dibahas pada syarat yang berikutnya lagi yang fasid, yang rusak. Contoh yang lain. Lanjutkan contoh yang lain. Contoh yang lain. Persyaratan berumah tangga dengan baik. Tidak ada KDRT. Diberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dengan cara yang ma'ruf. Tidak kurang dalam memenuhi hak pasangan. Tidak keluar dari rumah, melainkan dengan izin suami. Tidak puasa sunnah, melainkan dengan izin suami. Tidak memasukkan orang lain dalam rumah, melainkan dengan izin suami. Tidak boleh nusyus, membangkang kepada suami. Meminta mahar tertentu. Silakan. Ya, tidak dipisahkan dengan anak-anaknya. Misalkan dia sudah punya anak gitu ya, tidak mau dipisahkan dengan anak dia. Atau pihak wanita mempersyaratkan atas calon suaminya, dia harus berjamaah, memelihara jenggot, jangan cukur jenggot, tak boleh merokok, dan hal-hal yang lain dalam lingkungan Islam. Contoh yang lain, meminta sejumlah uang selain mahar. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Dan dianjurkan banyak bertoleransi dalam bab ini. Atau pihak wanita meminta tempat tinggal tersendiri. Tidak kumpul dengan mertua atau dengan orang tua. Ini contoh-contoh yang diperbolehkan, yang sah. Dari poin-poin tadi, ada yang poin-poin syarat yang diajukan pihak perempuan, ada yang diajukan pihak laki-laki. Ya, sehingga dua-duanya diperbolehkan. Ini semua ketika disetujui maka mengikat. Syaratnya sah dan wajib ditunaikan. Yang kedua, syurutun fasidatun batilah. persyaratannya fasid, tidak sah, dan membatalkan akad. Gitu. Ya, sudah tidak sah. Nah, ketika ini diajukan, maka batal pernikahannya. Baik. Syarat yang fasid ataupun yang rusak adalah persyaratan yang membatalkan akad. Ini dia. Dan tidak sah. Contoh, di antara contoh yang disebutkan oleh para fuqaha adalah nikah mut'ah. Ini batal. Ya, mau dinikah tapi mut'ah saja. Nikah mut'ah yang ma'ruf di kaum Syiah. Menceraikan sang wanita pada waktu tertentu. Ya, kamu saya nikahi, tapi pekan depan kamu saya ceraikan. Ini batal. Itu jelas-jelas menyalahi konsekuensi sebuah pernikahan. Contoh lain, nikah syaghar atau syighar, yaitu menjadikan maharnya dalam bentuk menikahi wanita yang lain. Misal si A berkata, aku bersedia menikahi kamu, si B. Aku bersedia menikahkan kamu, si B, dengan putriku, dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu. Dan itu dijadikan sebagai mahar. Itu namanya syaghar atau syighar, termasuk nikah jahiliyah. Dinaskan pelarangan dalam sunnah. Adalah yajuz. Maka tidak sah persyaratannya. Batal akadnya. Nah, ini semua seringkalinya dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan model-model akad-akad nikah yang melanggar syariat. Atau model-model akad nikahnya orang-orang jahiliyah. Batal. Yang ketiga, ialah syaratnya tidak sah, tetapi tidak membatalkan akad. Ketika diajukan, itu gak mau tabar. Syaratnya gak mau tabar, gak ditoleh, gak sah. Tetapi akad masih lanjut, nikah masih lanjut. Nah, ini namanya syaratun fasidun ghairu mufsidin. Syaratnya fasid, rusak, namun tidak merusak akad. Fasid ghairu mufsid. Di antara contoh yang dimasukkan para ulama dalam kategori ini adalah persyaratan pihak laki-laki menceraikan istri pertamanya. Yang saya katakan tadi. Pendapat yang rajih menyatakan bahwa syarat ini fasid, rusak. Namun tidak merusak akad pernikahan. Pihak laki-laki tidak memenuhi syarat tersebut. Dan pihak wanita tidak punya opsi fasakh nikah. Jadi begini. Misal, ada seorang laki-laki sudah beristri. Satu atau dua atau tiga. Dia poligami. Mau menikahi lagi perempuan yang lain. Perempuan yang lain bersedia tapi dengan syarat. Harus menceraikan istri dia. Ya. Syarat ini gak dianggap fasid, rusak. Gitu. Faham ya? Rusak. Nah, ketika sang laki-laki ini menikah dengan perempuan tadi, jadi istri kedua, atau ketiga, atau keempat, dan dia tidak menceraikan istri pertamanya, faham ya? Maka itu gak ada masalah. Wanita, perempuan yang kedua tadi, tidak punya opsi fasakh nikah. Dia gak bisa mengatakan, loh, kok kamu belum ceraikan istri kamu? Gak usah, batal nikah-nikah. Batal nikah kita. Ini gak batal. Kalau sudah aktun sahih, gak batal. Dikarenakan saat yang diajukan pihak istri kedua, tidak sah. Atau fasid. Jadi paham ya? Cuma ini semua harus di... diperjelas segala sesuatunya. karena rawan keributan gitu loh. Rawan cekcok. Di depan dia mantuk-mantuk mengangkukkan kepalanya, iya iya tak cerekan bujuku sing pertama gitu. Ternyata begitu dinikahi istri yang kedua, yang pertama enggak diceraikan. Ya ini kan membuat keributan berkepanjangan dalam kehidupan berpoligami. Laki-lakinya ini kurang hakim, barakallahu fikum. Betul, secara fikih enggak salah dia, karena persyaratan yang diajukan batil. Tanda merusak akad pernikahan, tetapi ini memicu keributan. Sehingga semua harus diperjelas dari awal. Taib, sekarang dasarnya adalah hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigha safhataha wal tankih fa inna laha ma quddira laha. Ini sebut dalam Bukhari Muslim. Yang artinya, janganlah ada seorang wanita minta syarat menceraikan saudarinya, ini madunya, guna memenuhi bejananya supaya dia ambil sendiri suami tadi itu. Hendak dia menikah tanpa syarat tersebut, sebab dia akan mendapatkan rezeki yang telah ditakdirkan untuknya. Dalam lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari dengan lafaz, Naha Rasulullah SAW an kada wa kada wa anta ashtaritul mar'atu talaqa ukhtiha. Rasulullah SAW melarang, di mana beliau larang adalah melarang seorang wanita mempersyaratkan perceraian saudarinya. Adalah ya juz. Hadis ini menjelaskan motivasi dia minta syarat tadi, masalah ekonomi, supaya rezekinya untuk dia tok, laki-laki itu untuk dia saja gitu, nggak mau berbagi. Tetapi alasan apapun ya, syarat yang diajukan seperti ini dikatakan fasid, rusak. Entah alasan ekonomi atau ya, masalah cinta ataupun yang lainnya, tetap gitu ya. Sehingga ini batal syaratnya, tetapi tidak membatalkan akad pernikahan. Contoh yang kedua, pihak laki-laki mempersyaratkan nikah tanpa mahar. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkan syarat ini termasuk juga yang membatalkan akad, karena ada kemiripan dengan nikah syighar. Dimasukkan dalam poin yang kedua, batal akadnya dan membatalkan akad. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, dikarenakan sama dengan syaghar. Bagi ulama lain yang berpendapat syarat ini fasid, rusak, namun akadnya sah, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar mithil. Ini mahar semisal keumuman perempuan di tempatnya. Ini gambarannya. Ya, ada seorang laki-laki meminang seorang wanita. Nah, dia mengajukan persyaratan, kamu saya nikahi, tapi tanpa mahar. Setuju? Setuju. Nah, namanya perempuan, mungkin sudah cinta sama laki-laki ini, sudah segitulah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku nikah sama kamu tanpa mahar gitu. Ya. Maka ini tidak sah syaratnya. Apakah membatalkan akad? Dua pendapat. Ibnu Taimiyah mengatakan ini syarat yang tidak sah dan membatalkan akad. Fasakh. Pendapat yang lain mengatakan tidak masalah. Rusak syaratnya tapi tidak membatalkan akad. Karena rusak dan sudah kamu nikahi perempuan tadi, maka perempuan tadi berhak mendapatkan mahar semisal keumuman perempuan di tempatnya. Gitu. Misalkan yang umum di tempatnya maharnya seperangkat alat sholat. Kami maka laki-laki tadi wajib memberikan mahar itu kepada perempuan tersebut yang dinikahi. Namanya mahar mitsil. Tergantung. Nah, kalau seandainya di tempat itu mahar seorang wanita itu rumah dan seisinya, itu yang standar ya. Ya wajib bagi laki-laki tadi yang menikahi perempuan tadi untuk memberikan seperti itu juga. Namanya mahar mitsil. Mahar semisal yang diberikan para wanita di tempatnya dia berada. Itu maksudnya. Contoh yang lain, pihak wanita mempersyaratkan tidak mau dikumpuli. Atau dia mengatakan kalau mau kumpuli, kalau enggak, enggak boleh. Ini fasid, rusak dikarenakan menyalahi konsekuensi akad. Yang namanya akad nikah, orang menikah ya berhubungan dengan keluarganya, mencari anak yang soleh. Dia enggak mau, maka fasid. Maka fasid. Ketika akad berlanjut menjadi akdun sahih, jadi suami istri, terus laki-lakinya berhubungan dengan perempuan tadi, enggak masalah. Tidak ada konsekuensi apapun. Kenapa? Karena syaratnya fasid. Nah, jangan teriak perempuannya, "Woi, aku sudah mengajukan persyaratan. Jangan kamu kumpuli aku." Bojoku kok ora apa-apa. Loh, nanti batal pernikahannya. Ora batal. Wong persyaratan kamu batal gitu. Loh, kok batal? Menyalahi konsekuensi akad. Contoh yang lain. Pihak wanita mempersyaratkan pihak laki-lakinya harus cukur jenggot atau harus musbil atau tidak boleh taklim. Ya, ini semuanya rusak. Tapi tidak membatalkan akad gitu. Nikah sudah selesai akad pernikahannya, laki-lakinya berjenggot, jenggot, tidak musbil, taklim dan segala macam, enggak ada konsekuensi apapun atas dirinya. Dikarenakan syaratnya fasid. Tayib, masuk dalam kategori ini pihak laki-laki mempersyaratkan pihak wanita tidak boleh pakai jilbab atau mempersyaratkan harus berpakaian terbuka auratnya. Sakat. Ini fasid. Karena bertentangan dengan bimbingan Al-Qur'an Sunnah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'atu syartin wa in kana mi'ata syartin." Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka dia batil walaupun 100 persyaratan. Maka harus dipahami ini semua. Ini penting karena di tengah-tengah masyarakat kita hal-hal seperti ini kita diajukan, terutama oleh mereka-mereka yang memang barakallahu fikum mengerti sedikit tentang perkara agama. Maka diperhatikan baik-baik persoalannya yang diajukan, ada yang sahih, ada yang rusak dan membatalkan akad, ada yang rusak tetapi tidak membatalkan akad. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alafu minkum. Untuk tema mungkin sampai sini dulu. Naam. Pembahasan yang berikutnya cukup panjang tentang masalah mahar mas kawin. Ya. Tema berikutnya adalah masalah mahar atau mas kawin dalam bimbingan sunnah. Yang akan terinci panjang lebar tentang pembahasan masalah mahar, masail-masail yang berkaitan dengan masalah mahar, sehingga membutuhkan waktu khusus insyaallah untuk mengkajinya. Wallahu a'lam bissawab, semoga bermanfaat. Dan kita lihat pertanyaan yang diajukan, semoga bisa menjawabnya dengan baik. Apa hukumnya seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, enggan untuk menikah lagi, apakah diperbolehkan? Ketika dia memiliki alasan yang syar'i, misal dia ingin merawat anak-anaknya, ya, ingin merawat anak-anaknya. Dia khawatir kalau nanti dia menikah lagi, anaknya enggak ada yang ngurus. Bagus. Ini labas seperti ini. Tapi kalau dia enggak mau menikah lagi dikarenakan mengharamkan nikah janda, nah itu enggak boleh. Itu akidah yang enggak benar. Itu kata yang enggak benar. Saya kembali kepada dia. Selama dia aman dari fitnah, bisa menjaga diri, dan alasannya adalah syar'i, maka labas. Maka labas. Tapi kalau enggak aman dari fitnah, karena misalkan dia masih muda, ditinggal mati suaminya masih muda, usianya masih 20-an tahun, 30-an tahun, bahaya kalau misalkan dia enggak nikah lagi, anaknya bisa dia urus, bahkan perlu seorang ayah yang bisa mengurus bersama-sama, maka dalam kondisi yang demikian justru dianjurkan untuk menikah lagi, dikarenakan lebih bermaslahat untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Apalagi janda kembang, ya, janda belum lama suaminya meninggal, ya harus segera menikah lagi, bahaya itu, fitnah itu ya. Al-Muhim tergantung keadaan dia masing-masing. Apa makna ucapan ulama memiliki istri lebih satu, lebih dari satu itu lebih afdal daripada hanya satu istri? Ini terkait dengan masalah poligami. Ada yang menyatakan hukum asal poligami adalah mubah. Kan ayatnya terkait dengan masalah perbudakan. Ada lagi yang mengatakan hukum asal pernikahan adalah poligami. Sehingga poligami sangat dianjurkan dalam perkara yang sunnah. Labas. Al-Bim dia disyariatkan. Terkait dengan lebih afdal mana punya istri satu atau lebih dari satu, itu kembali kepada kemampuan dan kesiapan masing-masing orang. Ketika dia mampu untuk adil dan mampu menjalankan bimbingan ta'adud dengan sebaik-baiknya, bagus, afdal bagi dia ta'adud. Tapi kalau dia masih enggak mampu, maka satu itu lebih baik bagi dirinya. Apakah ada riwayat tentang keutamaan atau pahala yang didapat seorang istri yang ridha kepada suaminya mengamalkan sunat ta'adud? Hadis khusus saya enggak tahu. Tapi ini masuk dalam keumuman dalil tentang masalah keutamaan atau pahala bagi orang-orang yang ridha orang lain mengamalkan sunnah atau ta'awun dalam mengamalkan sunnah. Nah, di sisi itunya saja. Jika seorang janda diajak ta'adud dan meminta ajakan dan menerima ajakan tersebut, tetapi setelah meminta restu kepada kedua orang tuanya, ternyata kedua orang tua menolak, tidak mau jadi wali. Kakak laki-lakinya, wali yang lain, tidak mau jadi wali karena alasan ta'adud tadi. Yang mau saya tanyakan, apakah sah atau boleh janda tadi menikah dengan wali hakim tanpa seizin walinya? Masya Allah. Jadi janda itu ketika menikah harus menggunakan wali. Yang kemarin ya, masalah perwalian. Tapi terkait dengan setuju enggak setujunya, janda yang menentukan, bukan wali. Seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, ketika orang tua itu menolak, alasannya bukan karena mengingkari ta'adud, tapi karena alasan yang lain, maka akan lebih bagus bagi seorang anak mematuhi orang tuanya. Ta'addud itu maksimal hukumnya adalah sunnah, mubah atau sunnah. Sementara mentaati orang tua itu hukumnya wajib, adalah wajib. Barakallahu fikum. Artinya berjuanglah sebelum engkau ta'addud, berjuang terlebih dahulu untuk meyakinkan orang tua, family dan yang lainnya, berjuang supaya mereka yakin ta'addud itu indah. Gak buka-buka yang menakutkan, bukan momok yang mengerikan. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting. Jadi, ketika Anda mau ta'addud, jangan maju sampai semuanya nyaman, tenang, gak ada unsur mafsadat gitu. Jangan obsesi ta'addud, menerjang segala sesuatunya, akhirnya ribut. Menikah lagi itu untuk meraih kebahagiaan sebagaimana menikah yang pertama, bukan untuk mencari keributan. Apakah ta'addud itu harus seizin atau sepengetahuan si yang pertama? Tidak harus. Tidak harus. Cuman akan lebih bagus ketika kamu ngomong di depan. Ya. Menyampaikan di depan itu lebih tepat, lebih hikmah dibandingkan dengan ketahuan dari belakang. Hebohnya lebih besar, mafsadahnya lebih besar. Tapi ketika kamu ngomong di depan dan kamu berjuang terlebih dahulu dan dia okay, itu lebih nyaman. Sekali lagi, nikah itu untuk mencari kebahagiaan, bukan mencari permasalahan. Jika akhwat akan menikah, sedangkan ayah sudah meninggal, lebih diutamakan mana yang menjadi wali nikahnya? Adik kandung sudah balik, atau saudara kakak beradik dari pihak ayah? Terkait dengan... terkait dengan masalah kewalian dari pihak KUA itu ada aturan, ada aturannya, ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Baik, ketika semuanya ya, ketika semuanya sesuai dengan ketentuan pemerintahan kita, maka yang dikedepankan adalah saudara kandung. Saudara kandung baru saudara seayah. Tapi kalau yang saudara kandung itu enggak, belum sesuai dengan ketentuan, sementara yang seayah itu yang sesuai dengan ketentuan, maka didahulukan yang sesuai dengan ketentuan. Seperti yang dibahas kemarin, masalah wali ada beberapa ketentuan yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Ana Ahmad dari Bangka Belitung. Pertama saya kirim salam buat antumualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat mendapatkan istri yang solehah? Masya Allah. Yang pertama, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah zaujatan solehatan. Yang kedua, ikhtiar. Jangan diam saja. Ikhtiar untuk mencari istri yang solehah. Tanya kepada teman, orang tua dan segala macam untuk mencarikan jodoh yang terbaik. Semoga diberi kemudahan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara mendidik istri dengan keterbatasan ilmu suami? Paha prahara terjadi ketika ekonomi oleng. Naam, ini pentingnya ngaji. Ya, bisa suami yang ngajari istri atau diajak taklim, mendatangi halaqatul ilm, majelisul ilmi. atau dikasih buku-buku bacaan yang bagus, atau mendengarkan ceramah-ceramah yang baik, sama-sama talabul ilmi supaya memiliki akidah yang bagus, keimanan yang bagus, ibadah yang benar, muamalah yang baik, akhlak yang mulia. Ketika ada prahara ekonomi, tidak oleng. Itu sebuah ujian, memang harus sabar. Serahkan semua kepada Allah, ikhtiar yang maksimal. Hanya orang yang memiliki ilmu dan iman yang kuat menghadapi prahara ekonomi. Gitu. Sehingga caranya, diajak taklim. Diajak taklim, dan jangan lupa terus berikhtiar yang syar'i, yang mubah. Sambil memohon doa kepada Allah, kemudahan dan ketabahan. Sampaikan bahwanya rezeki minallah, semuanya Allah yang memberikan. Sampaikan namanya manusia hidup akan diuji. Kadang ujian kelapangan, ada ujian kesempitan. Lapang harus bersyukur, sempit harus bersabar. Diajak untuk bersabar, untuk prihatin, dan kamu sebagai laki-laki bertanggung jawab penuh. Kamu harus memiliki ikhtiar yang kuat untuk mengais rezeki yang halal. Selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Beri keberkahan kehidupan rumah tangga dengan memperbanyak taklim, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah memberi wasiat kepada istri jika meninggal nanti tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain? Tidak boleh. Ini wasiat yang batilah. Kalau kamu sudah mati, itu istri free. Dia bukan milik kamu dunia akhirat. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW dengan para ummahatul mukminin, itu istri dunia akhirat. Tidak boleh seorang muslim menikahi istri Rasul sepeninggal beliau. Dengan nas, ayat, dan sepakatan para ulama. Adapun yang lainnya, istri dunia tok. Istri akhirat kalau kemudian masing-masing enggak menikah lagi, kita masing-masing pergi ke jannah. Barakallahu fikum. Sehingga yang seperti ini tidak ada. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Adapun yang lainnya, wallahu a'lam bisawab, belum bisa dijawab atau kurang pas maqamnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisunnat kafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhukum.